Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Sutra sastanak Dodika i Putina, ruskog lidera, informisaću o važnim političkim i ekonomskim pitanjima, izjavio Dodik za ruske medije.
U fokusu razgovora Dodika i Putina bit će energetska saradnja, ali i druge teme, najavio šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, Duško Perović.
Počinje isplata finansijske podrške od 750 maraka za nezaposlene roditelje iz višečlanih porodica.
Britanska kraljica Elizabeta II. Bit će sahranjena danas u prisustvu više od 500 svjetskih zvaničnika.
Fudbaleri Srbije počeli pripreme za utakmice protiv Švedske i Norveške u Ligi nacija.
Preovlađuje oblačno s kišom, do kraja dana prestanak padavina i razvedravanje. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je uoči sutrašnjeg susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi da će to biti prilika za razgovor o konkretnim projektima u oblasti energetike, ali i ponašanju predstavnika Zapada. Konstatovao je da narod u Republici Srpskoj osjeća ruski narod kao bratski, da shvata poziciju Rusije, raduje se njenim uspjesima i brine za njene probleme. Dodik je naglasio da će od Putina tražiti da Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u novembru podrži produžetak misije Altea u Bosni i Hercegovini. Opširnije Nataša Stupar.
U intervju za rusku agenciju TASS Dodik je naveo da će sa Putinom razgovarati o nizu aktuelnih političkih pitanja, a jedno od njih je i Ukrajina.
Što se tiče konkretnih projekata, mi bismo željeli da dobijemo dodatnu potvrdu da će u fokusu i prioritetu biti sve ekonomske aktivnosti vezane za rafineriju, za preradu nafte i mazuta, gradnje gasovoda, gasnih elektrana. Naravno, mi ćemo čekati trenutak i čim se on pojavi, počećemo rad na tim projektima.
Navodi da Srpska nije veliki potrošač gasa poput Srbije, ali da je za nju veoma važna gasna perspektiva. Podsjeća da takvu inicijativu sprečavaju Bošnjaci koji su orijentisani ka zapadu. Uprkos tome, Dodik kaže da će rad na tom pitanju biti nastavljen.
Mi želimo da izgradimo gasovod do Banja Luke, da izgradimo elektrane koje bi koristile gas. U tom slučaju bi Srpska postala veliki potrošač gasa. Te planove mi zasnivamo na potencijalima Rusije i našoj saradnji sa Gazpromom.
Zahvalna je, kaže Dodik, Republika Srpska Putinu za maksimalnu dosljednost u očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, dodajući da Rusija nikada od njega nije imala nikakve političke zahtjeve. Smatra da su stranci svojim drskim ponašanjem i nasiljem doveli do krize BiH, jer danas više niko ne vjeruje u Evropsku uniju. Da Srpska nastoji proširiti i kulturnu saradnju sa Rusijom, dokaz je izgradnja Rusko-Srpskog pravoslavnog centra. Dodik je istakao da će Putinu predložiti da posjeti Banja Luku kada radovi budu završeni.
Moskva je uvijek bila na strani međunarodnog prava, ali je očigledno da je to nedovoljno. Zapad se ne pridržava međunarodnih normi, na primjer u Ukrajini, i nekih svojih pravila koja se stalno mijenjaju.
Na pitanje kakve su perspektive o stupanju BiH u NATO, Dodik je odgovorio nikakve, da Republika Srpska to neće dozvoliti. Podsjetio je da ni Srbija nije za NATO, koji je dva puta bombardovao Srbe bacajući na njih bombe sa osiromašenim uranijumom.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i šire, ali i brojnim ekonomskim temama s akcentom na energetskoj saradnji, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović. On je istakao da će Dodik Putina između ostalog informisati i o predizbornom ciklusu u Bosni i Hercegovini.
Verovatno će biti privredni deo, to je cena gasa koja je nama najvažnija. I dalje kako će biti cena gasa i dalje ćemo dalje imati teme za razgovor, to će biti kultura, obrazovanje i saradnja. To je u okviru energetike. Sad znate kako nije to sad baš lako zbog ovih sankcija, kako sve to ostvariti, sve to na stolu i to su dobre ideje i za nas. Ima veliki benefit, ali radit ćemo na tome. Radit ćemo na tome, bit će o tome razgovarano.
Direktor preduzeća Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva, Nedeljko Elek, ocijenio je da je predstojeći sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Rusije Vladimira Putina u Moskvi prekretnica, šansa koja se ukaže jednom u 200 godina i koja se mora iskoristiti.
Elek je podsjetio da je vlada Srpske preko preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo odlučila da gasifikuje istočni dio Republike Srpske i smatra da će sastanak Dodika i Putina biti kamen temeljac tog projekta. Direktor preduzeća Gasres Ljubo Glamučić istakao je veliki značaj predstojećeg sastanka za razvoj energetike i gasnog sektora.
A kakva je sudbina misije EUFOR Althea, čiji mandat ističe u novembru, do kada Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija treba da odluči o eventualnom produženju mandata za još jednu godinu? Neizvjesno je da li će tako i biti, da li će u kontingentu misije Althea biti i vojnici iz susjedne Hrvatske, kao što najavljuje predsjednik Zoran Milanović. U slučaju da ne dođe do produženja mandata, izvjesno je da NATO po slovu Dejtonskog sporazuma ima ovlaštenje da u BiH ponovo rasporedi svoje snage. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Uskoro bi trebalo sve da se zna u vezi s budućnošću misije EUFOR Althea nakon 20-godišnjeg boravka u Bosni i Hercegovini. Ako u Savjetu bezbjednosti UN-a do novembra iz bilo kojih razloga ne bude izglasana odluka o produženju mandata za još jednu godinu, prestaje misija tog vojno-bezbjednostnog programa u kome vojnici zemalja Evropske unije čine operativnu okosnicu. Na scenu bi tada stupila komanda NATO-a koja bi na osnovu Daytona ponovo aktivirala svoje snage na prostoru BiH, ocjenjuje penzionisani general Vojske Republike Srpske i nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske Momir Zec.
Mi smo pod nekim međunarodnim utjecajem, da ne kažem protektoratom. Najbolji scenarij je da ostane ovako kako je. Ako bi Rusija dala veto, onda na osnovu Daytonskog sporazuma, aneksa 1A, međunarodni pravni subjektivitet ima NATO da bude ovdje i da svoje snage rasporedi u cilju, kako se tamo piše, očuvanja mira svjetskoga i bezbednosti.
Bilo da se produži ili ne produži jednogodišnji boravak Althea u BiH, hrvatski vojnici ne bi u njoj nikako trebalo da učestvuju, jer je Hrvatska na prostoru BiH bila aktivni učesnik i agresor, komentariše general Zec ideju hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o članstvu te zemlje u EUFOR Althea. Milanović je takvu ideju saopštio u Mrkonjić-Gradu i Jajcu, gdje je protekle sedmice uveličavao pogrom vojske Hrvatske nad Srbima na tom prostoru BiH 1995. godine. I pored niza zamjerki na sadržaj misije EUFOR Althea, za Republiku Srpsku je njen ostanak pragmatičnija opcija od robusnijeg raspoređivanja snaga NATO-a, koji bi preuzeo vojnu dominaciju u zemlji koja nije članica NATO-a i u kojoj se njena jedna polovina oštro protivi članstvu u tom savezu, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potencijal krize je zaista jako visok. I ako biramo između rata i mira, onda u ovakvim okolnostima naravno da je bolje da postoji koliko god teško to mogli stvariti strani faktor i naravno u onom obimu koji bi bio dovoljan da predstavlja garanciju za očuvanje Daytona, ali s druge strane da ne bude provokativan i naravno da se nameće onda zaključak da bi format koji je dosad postojao prihvatljiv.
Demilitarizacija je najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu, procjenjuje novinar Večernjeg lista Zoran Krešić.
To bi bilo po meni najbolje rješenje, a s druge strane ono što je posebno recimo problematično oko protivljenja dolasku postrojba hrvatske vojske jeste zapravo stajalište bošnjačke strane, čiji poruka zapravo možemo razumjeti da po njihovom razmišljanju rat još uvijek nije gotov. Dakle, još uvijek se na neki način razmišlja o ratnim kategorijama, što je samo po sebi problematično.
O bezbjednostnom značaju produžetka mandata misije EUFOR Althea bit će riječi i na sutrašnjem sastanku u Moskvi srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Udruženje veterana Garda Panteri, čije je saopštenje podržalo 7 udruženja veterana, najoštrije je osudilo i nazvalo sramnim čin kandidata PDP-a za predsjednika Republike Srpske Jelene Trivić da svoj predizborni spot snimi na vojničkom groblju Malize i Tilnik na Sokocu.
Smatramo da je Trivićeva teško zloupotrijebila grobove junaka za ličnu promociju i mi borci porodice poginulih zgroženi smo ovim njenim činom, navodi se u saopštenju. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, izjavio je da je spot Jelene Trivić snimljen na vojničkom groblju morbidan, da predstavlja zloupotrebu i da nas vraća u prošlost. Trifunović je rekao da to što je Trivićeva uradila niko do sada nije i istakao da je takvo ponašanje krajnje degutantno.
U toku je ceremonija sahrane britanske kraljice Elizabete II. U Londonu, kojoj prisustvuje više od 500 zvaničnika iz cijelog svijeta. Prije sahrane večeras u 20:30 crkveno zvono oglašavaće se na svaki minut u trajanju od 96 minuta koliko je živjela kraljica Elizabeta. Kraljica će biti sahranjena u kapeli u dvorcu Windsor, gdje počivaju njen suprug, vojvoda od Edinburga, roditelji i sestra Margaret. Sahranu britanskog monarha, čija je vladavina trajala 70 godina, mediji su nazvali sahranom vijeka. Pripremila Gostimir Kajskić.
Stotine hiljada ljudi posljednji put oprostilo se danas od kraljice Elizabete, koja je vladala 70 godina. U Windsoru će biti služeno privatno opijelo, nakon čega će kovčak biti položen u kraljevsku grobnicu u kapeli Svetog Đurđa.
Za mene će ovo biti dosta emotivno. Jednostavno sam morao da dođem i odam počast kraljici.
U besjedi tokom crkvene službe kenterberijski nadbiskup Justin Welby rekao je da obrazac za mnoge lidere treba da bude da se slave za života i da ne budu zaboravljeni nakon smrti.
Njeno pokojno veličanstvo je izjavila povodom svog 21. rođendana da će ceo život posvetiti služenju naciji i Commonwealthu. U malo slučajeva je takvo obećanje bilo tako dobro održano. Malo njih je primilo takvu ljubav kakvu je ona nama dala.
Premijerka Velike Britanije Liz Truss tokom obraćanja pročitala je odlomak iz Svetog pisma.
Let not your heart be troubled.
Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte.
In my father's house are many mansions.
Mnogi su stanovi u kući oca moga, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mjesto.
Događaj koji mediji nazivaju sahranom vijeka za londonsku policiju je logistički i bezbjednosni izazov najvišeg nivoa, istakao je gradonačelnik Londona Sadiq Khan.
Imali smo ogroman logistički posao, Foreign Office sa ambasadama i visokim komesarima, policija, službama bezbjednosti i drugima, kako bi bili sigurni da ljudi mogu da odaju počast njenom veličanstvu i da to rade na bezbjedan način.
Sahrani kraljice Elizabete prisustvuje 500 šefova država ili vlada, među kojima i kraljevi, japanski car, šejci, sultani, a Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. U Velikoj Britaniji je zbog sahrane kraljice Elizabete II. Danas neradni dan da bi građani mogli da odaju posljednju počast kraljici. Kraljica Elizabeta II. Preminula je 8. septembra u Balmoralu. U trenutku kada je kraljica umrla, tron je naslijedio princ Charles.
Ovom bloku vijesti dodat ćemo i sljedeću informaciju. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je danas da su stranke stare parlamentarne većine dogovorile da formiraju novu vladu Crne Gore, a da mandatar bude Miodrag Lekić.
Danas ističe rok do koga predsjednik Crne Gore Milo Đukanović treba da predloži mandatara za sastav nove vlade.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja sa prikupljanjem informacija o licima koja su koristila Sky aplikaciju i da će na osnovu toga biti još hapšenja zbog počinjenog kriminala.
Lukač je podsjetio da je veliki broj lica u Bosni i Hercegovini koristio ovaj način komunikacije za kriminalne radnje.
Jutros je počelo obezbjeđivanje i sanacija terena kako bi se izvuklo tijelo radnika koji je u noći sa subote na nedjelju poginuo prilikom obrušavanja tunela na gradilištu hidroelektrane Dabar. Na licu mjesta su dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju te pripadnici policijske uprave Trebinje. Do tragedije je došlo 30 metara od ulaza u tunela zbog opasnosti od daljeg obrušavanja terena potrebno je prethodno obezbijediti mjesto nesreće. U obrušavanju je poginuo 55-godišnji radnik iz Živinica, dvojica radnika su povrijeđena. portparol okružnog tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović.
Očekujemo u toku dana ili eventualno sutra da će uspjeti da dođu do tijela nastradalog i da će se omogućiti vršenje uviđaja na licu mjesta. Ono što za sad znamo je da se radi postepeno, da se ne bi ugrozila bezbjednost lica koje učestvuju u otklanjanju naslaga, tako da ne možemo precizirati da li će biti završeno danas sa radovima, odnosno sa izvlačenim tijelima ili eventualno sutra u toku dana.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece sutra počinje isplata pomoći od 750 maraka mjesečno do kraja godine. U službenom glasniku Republike Srpske zbog štamparske greške bit će objavljena izmjena u odluci vlade gdje se umjesto riječi najstarije sada mijenja i navodi najmlađe. Iz vlade su naglasili da se pravo na podršku ostvaruje ako je nezaposlen jedan od roditelja, otac ili majka, a ne samo majka, kako je to do sada često interpretirano u javnosti. Predsjednik Udruženja roditelja sa četvoro i više djece, 4+, Republike Srpske, Miladin Gotovac, izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da pozdravlja ovu mjeru.
Danas očekujem javni poziv koji će raspisati resorno ministarstvo porodice, mladine i sporta, gdje će biti potrebno samo da višečlane porodice dostave uvjerenje da je član porodice nezaposlen, rodni list četvoro djece i gdje se vidi da porodica ima jedno maloljetno dijete i naravno to taj benefit koristit će sve dok dijete ne napuni 18 godina.
Nova radna mjesta u Željeznicama Srpske. Potrebna su 62 radnika na izvršnim poslovima, najviše u Doboju. Željeznice nude redovne plate, stalno zaposlenje i mogućnost stručnog usavršavanja. U prilogu Milice Đurđević.
Traže se pružni radnici, mašinovođe, vozovođe, električari, bravari i drugo izvršno osoblje. Novim javnim pozivom za zapošljavanje otvara se 57 radnih mjesta, dok ih je 5 ostalo nepopunjeno u prvom javnom pozivu, kaže VD generalnog direktora Željeznica Srpske Željko Radić.
Nudimo redovna primanja, to je nešto što je benefit. Nudimo mogućnost rada, znači na neodređeno radno vrijeme. Nudimo mogućnost stručnog usavršavanja.
Najviše radnika, 26, potrebno je u Doboju, 16 ih nedostaje u Banja Luci, u Prijedoru 11, u Novom Gradu bit će zaposlena 4 radnika. U prvom javnom pozivu iz januara posao u Željeznicama našla su 52 radnika. Ipak u Željeznicama kažu da je i dalje prisutan problem nedovoljnog broja izvršnog osoblja. Ističe VD izvršnog direktora poslova infrastrukture Dragan Zelenković.
Jedan broj radnika je imao sve potrebne kvalifikacije, kad govorimo, mislimo na položene stručne ispite koji se polažu na Željeznici i počeli su odmah s obavljanjem radnih zadataka i odmah su ušli. U proces jedan grupa radnika manja nije imala položen stručni ispit i kroz naš program su završili i već su nalaze u radnom procesu.
Mladen Božić, VD izvršnog direktora poslova operacija prevoza.
S trenutnim brojem radnika sve naše ugovore mi ispoštujemo i trenutno funkcionišemo. Bude neki višak sat, to se radnicima plati, ali da bi popravili sliku na terenu, znači nam je stvarno neophodan ovaj prijem radnika.
U Željeznicama Republike Srpske zaposlena su 1962 radnika, a prema planu restrukturiranja koji se provodi pod okriljem Svjetske banke, predviđeno je da Željeznice imaju 2098 zaposlenih.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, izjavio je tokom posjete prehrambenoj industriji Sava Semberije u Bjeljini da je vlada u ovoj godini obezbijedila 15 miliona maraka podrške prerađivačkoj industriji. Očekuje se da će krajem septembra biti završene rang liste i sve privrednike koji su ispunili uslove podržat će vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo, naglasio je Petričević. Informiše Dražen Glišić.
U prehrambenoj industriji Sava Semberija kažu da su kvalitet proizvoda i zdrava hrana prednosti privrede Republike Srpske. Sava izvozi od 85 do 90% godišnje proizvodnje na svjetska tržišta. Stevo Filipović, direktor fabrike, i Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Ove godine kompletan otkup doma smo i voća i povrća otkupili od domaćih poljoprivrednih proizvođača, da imamo korektne odnose, da smo za razliku od prethodnog perioda cijene podigli između 50 do 100%.
Će se iznaći rješenje da se dodatno podrži upravo ovakve kompanije koje su na neki način brend Republike Srpske. Mi smo u ovoj godini po osnovu javnog poziva upravo podršku prerađivačkoj industriji u visini 15 miliona maraka. Očekujemo da ćemo sa krajem septembra imati završene rang liste.
Fabrika Sava jedna je od vodećih u Srpskoj kada je u pitanju prerada voća i povrća. Sve sirovine obezbjeđuje na domaćem tržištu. Zoran Maletić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.
Fabrika Sava preko kapitalnih investicija koje oni redovno koriste, a indirektno pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Ako se sjećate, proljetos smo pomogli i voćare i povrtlare sa dodatnim podsticajnim sredstvima iz kompenzacionog fonda.
Fabrika Sava sirovinu plaća i prije roka. Augustovska plata zaposlenima je isplaćena 1. septembra, a ovogodišnji plan proizvodnje diktiraju globalna dešavanja, između ostalog i otežanu nabavku ambalaži.
Javni radijski servisi Republike Srpske i Srbije, Radio Republike Srpske, drugi program Radio Beograda i Radio Novi Sad ostvaraju saradnju jedinstvenim radio programom na tri vode. U planu je proširenje saradnje i u drugim programskim segmentima ovih medijskih kuća, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Želja glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 Radomana Kanjevca, koji je i autor emisije Na tri vode, jeste da sadašnja saradnja bude proširena i na druge programske segmente, ne samo na jutarnji program.
To što mi radimo je zapravo na neki način primjer dobre saradnje naših medijskih servisa na čitavom našem kulturnom prostoru. Na neki način smo tu avangarda, radujemo se tome i dobro se osjećamo zbog toga. Nama se čini da, baš zato što se taj program razlikuje od drugih programa, smo našli jedno pravo mjesto i dobru meru prisustva kulture u medijima, u našim javnim servisima.
Prema riječima glavnog i odgovornog urednika Radija Novi Sad, Milade Popović, jutarnji program koji zajednički realizuju tri javna servisa, prema svim analizama slušanosti, jedan je od najslušanijih na teritoriji Vojvodine.
Da je moja ideja bila da se uključi Radio Republike Srpske, zato što ja potičem sa ovih prostora i željela sam na neki način da taj naš korpus koji je zajednički i nacionalni i kulturni bude i evidentan i na našim talasima.
U emisiju Na tri vode, koja se emituje svakog radnog dana od 6 do 8 časova, naš radio uključivao se jednom sedmično u prethodnih 5 godina. Od početka naredne godine u planu je uvođenje 2 puta sedmično 60-minutnog zajedničkog jutarnjeg programa, najavio je direktor programa Dragan Pajić.
U okviru jutarnjeg programa, dakle, mi sada jednom sedmično imamo zajedničku emisiju, 60 minuta, ali smo odlučili da u dogledno vrijeme ta dinamika bude veća i da 2 puta sedmično imamo zajednički jutarnji program Radio Republike Srpske, Radio Novi Sad i drugog programa Radio Beograda. Dakle, to su programi, to su cijele emisije, to nije jednostavna razmjena priloga svakodnevna. Otišli smo korak dalje, ponosni smo na tu saradnju.
U programu našeg radija, kaže Pajić, u posljednjih godinu dana uvedeni su novi sadržaj, poput debatne emisije i top liste, a i prvi smo javni servis na kojem je pokrenut podcast sa sportskim sadržajem.
Sedmi međunarodni književni susreti zatvoreni su sinoć u Banja Luci. Udruženje književnika Republike Srpske organizovalo je trodnevnu manifestaciju koju su upotpunili promocije knjiga, pjesničke večeri, predstavljanje pisaca iz regiona i inostranstva, ali i razgovori o izdavačkoj i prevodilačkoj saradnji. Žiri 25. susreta pozorišta Lutaka u Bugojnu Dječjem pozorištu Republike Srpske dodijelio je 6 nagrada. Rubriku iz kulture pripremila Božidarka Kubalja-Bašić.
Sedmi međunarodni književni susreti zatvoreni su sinoć recitacijom stihova o vodi i pjesničkom porukom mira ovogodišnjeg laureata nagrade Otvorena knjiga Ištvana Turcija.
Ono što je najbitnije je da ova nagrada ima jednu posebnu važnost, da će iduće godine ovdje biti pripremljena jedna moja nova
zbirka.
I zbog toga ponovo ću biti u Banja Luci sljedeće godine.
Ove godine Banja Luka je ugostila više od 30 pisaca iz 10 država. Koncept ove manifestacije jeste da se veze i saradnje između pjesnika iz regiona i inostranstva ostvaraju upravo putem književnih večeri. Svoja ostvarenja predstavila je između ostalih i pjesnikinja iz Bugarske, Elka Njagolova.
Ja samo prevodim od nekoliko jezika i slavenskih i znam da je slavenska poezija jedna snaga.
Žiri 25. susreta pozorišta Lutaka u Bugojnu dodijelio je 6 nagrada Dječjem pozorištu Republike Srpske za predstavu 7 Gavranova Jakuba Maksimova. Ansambl Dječjeg pozorišta važi kao jedan od najboljih glumačkih timova, a snaga njihove kolektivne igre ni ovaj put nije ostavila ravnodušnim još jedan međunarodni žiri, kaže direktorka Ljiljana Labović-Marinković.
Dječje pozorište Republike Srpske već 67 godina sjajnom istrajnošću u dometima vrhunske umjetnosti donese Republici Srpskoj nagrade koje se upisuju u istoriju svakako i pozorišta i našeg društva.
U malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras u 19 časova bit će otvorena izložba na ivici sna akademske slikarke Ružice Panić.
Fudbaleri Srbije počeli su danas pripreme za utakmice protiv Švedske i Norveške u Ligi nacija. Za reprezentaciju Srbije debitovaće Banja Lučanin Srđan Babić. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Spisak igrača napravljen je za ove dvije utakmice protiv Švedske i Norveške i rano je da se govori o spisku za mundijal u Kataru, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi uoči utakmica u Ligi nacija. Na spisku selektora Stojkovića dva su debitanta za reprezentaciju, Stefan Mitrović i Banja Lučanin Srđan Babić, koji je bio član mlade reprezentacije Srbije, koja je osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu, a s velikim uspjehom nastupa u španskoj primeri, kapiten je ekipe Almerije.
Babić je na poziciji na kojoj igra kapiten svoga tima i on je bio član generacije sa Novog Zelanda, čini mi se, znači gdje je ova grupa igrača svjetskih prvaka. Tako da moja želja da ga vidim uživo i da vidim kako to sve izgleda na terenu. Posjeduje jedan talent i njegove konstantne igre u primeri je sigurno da zaslužuju svaku pažnju.
Srbija protiv Švedske igraće na stadionu Rajko Mitić u Beogradu 24. septembra, dok je duel protiv Norveške u Oslu na programu 3 dana kasnije.
Prevlađuje oblačno sa kišom i hladno, naročito na zapadu, do kraja dana razvedravanje. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije je bilo na zapadu, pogotovo u višim predelima. Kneževo imala samo 6 stepeni, 8 Rakovica i Sokolac, 9 Mrkonjić Grad, 10 Drinić kao i Srebrenica, 11 Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 12 Banja Luka kao i Čemerno, Šipovo, 13 Bijeljina, 14 Višegrad i Kalinovih, 16 Gacko, Rudo, 17 Nevesinje, 20 Foča, 21 Birlića i danas najtoplije Trebinje 22 stepena. Sredinom dana se nastavlja oblačno i svežije vreme sa kišom, svim što će u popodnevnim satima jače padavine se premještati polako ka jugu i istoku, dok će na severu i zapadu doći do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje. Uveče i tokom noći padavine prestaju u svim predelima. Maksimalna temperatura danas od 11 do 20, na jugu par stepeni toplije, a u višim krajima od 8 stepeni. Sutra jutro ponovo hladno i pretežno vedro, u višim predelima ponede slab mraz. Oko reka i po kotlinama povremena magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego danas. Kasnije popodne i uveče prolazna oblačnost na severu, pa samo ponegde može donati slabu i kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 10, a u višim predelima par stepeni ispod nule. Maksimalno od 16 do 23, u višim predelima 12 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra sastanak Dodika i Putina. Ruskog lidera informisaću o važnim političkim i ekonomskim pitanjima, izjavio Dodik za ruske medije.
U fokusu razgovora Dodika i Putina bit će energetska saradnja, ali i druge teme, najavio šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, Duško Perović.
Počinje isplata financijske podrške od 750 maraka za nezaposlene roditelje iz višečlanih porodica.
Britanska kraljica Elizabeta II. Bit će sahranjena danas u prisustvu više od 500 svjetskih zvaničnika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.